COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE Santiago y de COPE de las Rías. En unos minutos nos vamos a ir hasta Noia, donde en un par de días va a comenzar uno de esos eventos con los que no ha podido la pandemia, el Festival de Arpa, que por octavo año convierte a la Villa Noiesa en centro de este instrumento a nivel internacional. Pero antes tenemos unos minutos para hablar de la actualidad municipal de Santiago, que nos deja dos titulares. Uno de ellos, que el gobierno local ha dado el primer paso esta mañana para lo que va a ser el biopolo de Sionya, que supone la cesión de 2.300 metros cuadrados de superficie de suelo industrial a la empresa Sionya Biotech por 25 años, prorrogable hasta otros 50, es decir, hasta un total de 75 años. José Sánchez Bugallo es regidor compostelano.
Por lo tanto, esto fue un proceso muy complicado, porque non había ningún precedente en Santiago, nin atopamos ningún outro en Galicia e en realidad tampouco en España, que era un espacio dotacional de titularidade pública que se ceda a unha empresa privada e ademais coa característica de que a empresa privada se lle faculta para que poida hipotecar esa concesión.
Declaraciones de Sánchez Bugallo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, en la que ha confirmado que se amplía, ojo, el plazo para la finalización de las obras en Concheiros.
Por un lado, hay una ampliación de plazo para las obras de no camino francés, en concreto en la rueda dos Concheiros, que se amplió el plazo de duración de las obras por 25 días a todo día 12 de noviembre de 2021.
Bueno, pues ese es el nuevo plazo para finalización de esas obras en Concheiros, mediados del mes de noviembre. Hasta allí nos vamos porque es uno de los puntos donde el tráfico puede estar más complicado en esta mañana. Ramón, creo, está en la sala de pantallas de control de tráfico do Concello de Santiago. Ramón, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
Mazarelos, San Pedro, Poza do Bar, tenemos varios puntos hoxe con moitas novidades, cortes de tráfico. ¿Cómo está ahora mismo la situación?
Pois, a pesar das novedades, non hai ningún punto que presente en estos momentos problemas de circulación. A verdade é que tuvemos unha mañá moi tranquila, nin tuvemos problemas nos accesos, non tuvemos problemas no centro, sí, obviamente, incrementos de circulación a partir aproximadamente das 11:30, pero sen retencións.
Perfectamente. E algún incidente, algún accidente grave?
Non houve accidentes de circulación, nin con danos materiais, nin con feridos. Mañá tranquila.
Alegrámonos e moito. Que siga así a xornada. Graciña, Ramón, e bo día.
A vostedes, a vostedes.
Las 1:23 minutos del mediodía. Seguimos. Esta fermosísima peza que estamos a escoitar a cargo dunha banda do Paraguai, Isando Trío, que é unha das bandas que van ser protagonistas na 8ª edición do Noia Harp Fest, que se vai celebrar dende este mércores 4 de agosto ata o venres 6 na Vila de Noia. Un festival que sempre sorprende e de xeito agradable. Para os que somos e seguimos a ser profanos no mundo da arpa, sen dúbida que escoitar músicos como este son do Tristán Legovic Trío facendo jazz de un xeito maravilloso, pois sen dúbida fai que esta cita, este Noia Harp Fest, sega a ser un dos puntais, imagino, que no mundo da arpa. E coido que vai un pouquiño máis aló cada edición que se celebra, que son todas porque a pandemia non puido con este festival. Rodrigo Romaní, o seu director. Rodrigo, que tal? Moi bo día.
Ora, moi bo día. De momento non puido.
A arpa resiste, eh? O ano pasado foi complicado, este ano imagino que segue a ser igual de complicado, aínda que te dese a experiencia do pasada edición. Rodrigo.
Sí, é un pouco máis complicado porque o ano pasado nos centramos un pouco en artistas galegos e de Portugal, que, bueno, é un músico africano, pero en realidad é de Portugal. Este ano quixemos recuperar, a ver se podíamos, un pouco o carácter así máis internacional, e a verdade que nos está costando moitísimo traballo, porque, bueno, as condicións están cambiando de un día para outro, e este ano está moi, moi, moi complicada a cousa, pero bueno, imagino con un poquinho de sorte, pois o sacaremos para adiante.
Non me cabe ninguna dúbida, o que sí é seguro é a asistencia do máximo de público posible, que non se atacando, pero as entradas esgotadas para os tres días.
Sí, temos en total aproximadamente unhas 700 localidades e tal que xa están agotadas, e entre os distribuídas entre os tres días do festival e os dous lugares dos eventos, xa está todo. Sí, de tal maneira a xente pode intentar apuntarse á lista de espera.
Vale.
Pero
a ver a que facer, pois que chegamos tarde. Así é o que nos queda, que nos queda. Rodrigo, vimos falar dos artistas dos tres días de Festival de Arpa en Noia. Estamos a escoitar de fondo a Tristán Legovitz Trio, que para mí foi un descubrimento cando estábamos a preparar esta conversa. Tamén é fermosísimo que escoitábamos de Isando Trio. Fálanos ti, dos artistas que veñen ata Noia.
Pois este ano temos artistas de Paraguai, como ben decías, o Isando Trio, que está encabezado por Ismael Ledesma, que é unha especie de figura mítica dentro do mundo da arpa en Latinoamérica, e concretamente pois, o instrumento nacional de Paraguai, por decirlo así. Temos tamén Tristán Legovi, que ven de Bretaña. Temos un trío que se forma para o festival con un músico galego, Pedro Lamas, ben coñecido.
Sí, sí.
E a Isto Bruzaite, que é unha especie de, bueno, é unha concertista, pertenece ao mundo da música culta, pero dun instrumento que se chama canclés, que é originario de Lituania. E entón, bueno, pues a verdade é que a mezcla pode ser moi moi bonita. Temos un dúo de Bélxica moi simpático, Formigas y Gale, que fan performance. Temos unha italiana, Marianne Gubri, que fai unha especie de música celta, pero con connotacións de healing harps, de arpas saudables. Temos, bueno, unha serie de... bueno, temos Basabi, que é un grupo vasco que mistura arpa con instrumentos tradicionais e instrumentos da música culta, mistura arpa con chalapartas, bueno, realmente interesante.
Sí.
E bueno, que do festival, do que se trata é un pouco que decías ti, de que poñera a xente a oportunidade de descubrir cousas que non oirán antes e que realmente pagan a pena.
Como está? Esta é a mestura da que falaba Rodrigo sobre os vascos Basabi, un dos atractivos deste oitavo Noia Harp Fest, Rodrigo, que se vai desenrolar entre estes 4 e 6 de agosto, e grazas a quen, Rodrigo? Cantos estades loitando para que se celebre?
Bueno, gracias fundamentalmente a que hai xente que pon diñeiro para facelo, que o Concello de Noia, sí, sí, e a Diputación de Coruña. Sin que eles non se podría facer. Despois hai unha serie de xente que estamos aí, estamos tres na dirección artística, está unha compañía de producción, Algures, están os técnicos de cultura do Concello de Noia, non sei, eu creo que estamos traballando unhas 10 personas para o festival.
Pois eso, nos queda desexar que vaya todo moi ben, que se celebre todo ben, que os artistas cheguen ben, que marchen contentos, así como os asistentes a estes tres días desta oitava edición deste festival punteiro xa a nivel, ia decir, eu galego, nacional, e coido que tamén buscando e metendo xa a cabeza a nivel internacional dentro deste pouco coñecido pero maravilloso mundo da arpa. Rodrigo, moitísimas grazas e moita sorte.
A ti, moitas grazas a todos.
Así marchamos, pero seguimos no mediodía de COPE con Antonio Herrez, que te sigue a contar todo o que te interesa.